Od 1. dubna 2026 se zpřísňují podmínky pro investiční hypotéky. U třetí a další nemovitosti už nebude stačit, že vám hypotéku splácí nájemník. Rozhodující bude, zda vám ji banka dovolí s ohledem na vaše celkové příjmy. Kolik hypoték už bude po 1. dubnu příliš mnoho? I o tom je dnešní epizoda Radní kuchařky. Dobrý den, vítejte u poslechu nové epizody našeho realitního podcastu, u kterého vás vítá osobní realitní makléřka Pavla Temrová. V dnešní epizodě si povíme, co se skutečně mění u investičních hypoték a na závěr dám pár osobních zkušeností při zřizování hypotéky v uplynulých týdnech. V posledních dnech se v médiích objevují titulky, které zní dramaticky. Na třetí byt si připravte milion navíc. Investiční hypotéky jen pro vyvolené. Investiční hypotéky se výrazně zpřísňují. Má ještě smysl investovat do bytů? Není tohle konec investování pro normální lidi? Podíváme se na to, jak to skutečně funguje v praxi. Co se vlastně mění a co zůstává? Na začátku je důležité říci jednu věc. V žádném případě nejde o zákaz investičních hypoték, nejde ani o nový zákon. Česká národní banka pouze doporučuje bankám větší opatrnost u lidí, kteří mají více nemovitostí financovaných úvěrem. Je potřeba říci, že tohle opatření se netýká v žádném případě vašeho prvního bydlení. Většinou se netýká ani prvního investičního bytu. Míří hlavně na třetí a další nemovitosti. Co je vlastně investiční hypotéka? Investiční hypotéka není žádný speciální bankovní produkt. Není ani nijak definována v zákoně. Je to jen způsob, jakým banka posuzuje účel koupě nemovitosti. Ve chvíli, kdy kupujete byt, ve kterém nebudete bydlet, respektive už máte nějaký jiný byt, na který jste čerpali hypotéku, tak banka očekává, že tento druhý byt budete nejspíš pronajímat. Samozřejmě, tu lze říci, že jej kupujete pro vaše děti a je to tak v pořádku. Tedy ve chvíli, kdy kupujete byt, ve kterém nebudete bydlet, nebo už jednu či více nemovitostí vlastníte a kupujete další, banka tu třetí hypotéku automaticky vnímá jako investiční. Ta druhá se tedy dá zpravidla poměrně jednoduše obhájit. Rozhodující je účel užívání. Není to velikost bytu ani lokalita. Z pohledu banky je rozdíl mezi bytem, kde sami bydlíte, a bytem, který slouží jako investice takový, že u vlastního bydlení banka ví, že je to vaše životní jistota. Je to poslední věc, které byste se v krizi zbavovali. Alespoň praxe dlouhodobě ukazuje, že lidé jsou schopni kvůli udržení střechy nad hlavou výrazně omezit všechny ostatní výdaje, snížit svůj životní standard, odložit dovolené, investice i vlastní pohodlí. I proto mají hypotéky na vlastní bydlení dlouhodobě nejvyšší platební morálku, a to i v obdobích ekonomické nejistoty. Alespoň u nás, v České republice. U investičního bytu se počítá s příjmem z pronájmu, který ale není garantovaný. Nájemník může odejít, trh se může změnit. Proto je investiční hypotéka vnímána bankou jako rizikovější a proto u ní snižuje parametr LTV, loan to value, víc hlídá, respektive od 1. dubna začne hlídat parametr DTI, debt to income, a přísněji posuzuje celkové zadlužení. Pojďme si říci konkrétně. LTV, jak už bylo zmíněno, loan to value, bude zapotřebí vyšší vstupní kapitál. První změna, o které se mluví nejvíce, je tedy zvýšení vlastních zdrojů. Pokud se chystáte koupit nemovitost po 1. dubnu roku 2026, pak je třeba počítat, že u investičních bytů se banky drží zhruba 70% hodnoty nemovitosti. To znamená, že při nákupu budete potřebovat vlastní zdroje ve výši minimálně 30%, počítáno z bankovního odhadu. Tedy pokud bude kupní cena bytu vyšší, pak budete potřebovat ještě více vlastních zdrojů. Ano, tato vstupní bariéra se zvýší. ale zároveň se tím výrazně sníží riziko celé vaší investice. A teď přichází ta část, která je podle mě ještě důležitější než to zmíněné LTV, protože nedostatečné LTV lze obejít tím, že bance poskytnete do zástavy například jinou nemovitost a tím zvýšíte hodnotu celkového zajištění, takže vlastních zdrojů nebudete muset vynaložit tolik. Tou pravou překážkou se stane parametr DTI, neboli debt to income, který se od 1. dubna aktivuje na hodnotě ve výši 7. DTI představuje poměr celkového zadlužení k vašemu čistému ročnímu příjmu. To znamená, že celkové zadlužení žadatele, všechny úvěry dohromady, by nemělo přesáhnout 7násobek jeho čistého ročního příjmu. Uvedeme příklad, pokud má někdo roční příjem 800 000 korun, pak maximální celkový dluh podle doporučení České národní banky pro investiční hypotéku bude 7 x 800 000 rovná se 5 milionů 600 000 korun. Tohle ale není žádná nová regulace. DTI banky používaly už v minulosti. V roce 2023 ČNB oficiální limity DTI deaktivovala, formálně tedy přestaly platit pevné stropy a banky si je mohly nastavovat tak, jak uznali za vhodné. To ale neznamená, že by DTI úplně zmizelo. Jenom chvíli spalo, bylo vypnuté. Banky ho tedy sledovaly interně, používali ho u rizikovějších případů a dneska se s rostoucím počtem investičních hypoték znovu dostává do popředí, takže nejde o žádnou novinku, osobně to vnímám jako návrat ke střízlivému posuzování rizik. Praktický příklad z praxe, kde se to láme. Teď vám povím na typickém příkladu. Představme si klienta, který má čistý roční příjem 1 200 000 korun, 100 000 korun měsíčně. Vlastní již 2 investiční byty, které koupil na hypotéku. V tuto chvíli má tedy 2 hypotéky, u první zbývá doplatit 4 miliony, u druhé taky zbývá doplatit 4 miliony, celkem tedy 8 milionů korun dluhu. DTI v tuto chvíli 8 milionů děleno 1,2 milionů je 6,7, to je hodnota, se kterou jsou banky dlouhodobě v pohodě. Přichází třetí byt. Klient chce koupit třetí investiční byt za 6 milionů korun. Banka mu půjčí už jenom 70%, nicméně pokud by neměl vlastní zdroje v dostatečné výši, nabídne bance některou z těch předchozích nemovitostí jako do zajištění. Celkový dluh tedy bude 8 milionů, to je ten stávající, plus 4,2 za tu novou třetí hypotéku, v celkovém součtu tedy 12 milionů 200 tisíc korun. Tuto chvíli už je DTI výrazně nadlimitní a vychází přibližně na 10,2 a tady se to láme, takovýto zájemce hypotéku nejspíš nedostane. Může zcela logicky argumentovat bance, ale vždyť mi to splácí nájem. To je samozřejmě značka Ideál, která v Praze u současných prodejních cen a současných úrokových sazeb hypoték už dávno nevychází a hypotéku tak lidé zpravidla dotují, tedy pokud mu to vychází, tak může zcela logicky očekávat, ale vždyť mi to splácí nájem. To banku vůbec nezajímá. 1. dubna už by tomuto člověku banka kvůli překročenému DTI nejspíše nepůjčila. Zde stojí za úvahu, pokud to příjmy jenom trochu dovolí a koupě dává smysl, zbývá posledních pár týdnů na to předsjednat si hypotéku včas, protože dneska to ještě jde, dneska to spoustě lidem ještě může vycházet. Banka v tuto chvíli ještě posuzuje žádosti o hypotéku dnešními metrikami, to znamená, sice se dívá na riziko do budoucna, ale DTI je ještě vypnuté. Ne, že by investování skončilo, ale nebude už možné stavět portfolio pouze na maximální páce a bez rezerv. Větší roli bude hrát vlastní kapitál, příjmy a samozřejmě správné načasování a celková strategie. Nevnímám to jako zásadně špatné. Co bych dneska investorům doporučila? Za prvé, sledujte nejen splátky, ale budoucí DTI, Za druhé, nechte si dopady další hypotéky spočítat dopředu. Berte zpomalení jako součást cesty, ne jako zásadní komplikaci. V uplynulých týdnech jsem sama řešila novou hypotéku a přiznávám, že mě jedna věc dokázala velmi nepříjemně překvapit. Téměř jsem zapomněla na to, že při dokládání příjmu z pronájmu banka neřeší jenom to, že nájemné skutečně chodí na účet, ale i jak jsou nastavené samotné nájemní smlouvy. Nestačí jenom doložit výpisy z účtu s příchozími platbami od nájemníků a kopie nájemních smluv. Banka totiž velice bedlivě sleduje, na jak dlouhou dobu jsou tyto nájemní smlouvy uzavřené. V mém případě trvala na tom, aby nájemní smlouvy byly sjednány na dobu určitou, maximálně na jeden rok. A tady vznikla drobná komplikace, já totiž s nájemníky běžně uzavírám smlouvy na delší dobu, třeba na 2, ale i klidně na 3 roky, klidně i na 5, pokud jsou to slušní lidé a chtějí mít pocit jistoty. Dělám to záměrně, aby měli klid, jistotu a pocit stability v bydlení. Jenže banka mi v takovém případě odmítla započítat tyto příjmy do monety. Nechtěla jsem nájemníky zbytečně znervózňovat nebo v nich vzbudit pocit, že by byl jejich nájem jakkoliv ohrožený, proto jsem se rozhodla některé příjmy raději vůbec nezapočítat. Naštěstí to vyšlo i bez nich. Pokud tedy řešíte hypotéku a počítáte s příjmy z pronájmu, doporučuji včas zkontrolovat platnost a nastavení nájemních smluv. Pokud je potřeba, dá se doba trvání smlouvy elegantně upravit jednoduchým dodatkem. A ještě důležitá věc, dbejte na to, aby platby nájemného skutečně chodily přesně podle nájemní smlouvy. Ve správné výši, víceméně ve správných termínech a ideálně ze stejného účtu. Banky totiž tyto věci pečlivě analyzují a jakákoliv nesrovnalost může znamenat, že vám daný příjem zpochybní anebo ho vůbec nezapočítají. Blížíme se k závěru dnešní epizody. Zpřísnění investičních hypoték není konec investování do bytů. Je to jen filtr, který odděluje rozumné investování od jízdy na doraz. A klíčové je uvědomit si jednu věc. To, kolik hypoték zvládnete splácet, není totéž jako to, kolik hypoték vám banka povolí. Největší chybu u investičních hypoték dnes není špatně vybraný byt, ale špatně odhadnutý limit banky. Děkuji vám za poslech a těším se u další epizody. Mějte se krásně.